Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.
Eilen kaupan pakastealtaasta oli pakasteperunamussit loppu. Ja yhteys on selvä. Arki on alkanut ja yhdessä jos toisessakin perheessä on ollut muussipäivä. Ja tunnustan myös itse hakeutuneeni vartavasten kyseisen vitriinin ääreen. Jotain syötävää oli saatava nälkäisille lapsille ennen kuin taas sännätään harrastuksiin ja muihin puuhiin. Kesäruoka on vaihtunut arkiruuaksi. Tänään huoltamolla saadaan vinkkejä ruoanlaittoon ja leipomiseen. Minä olen Tiina Lundberg ja vieraana on Liemessä-blogin Jenni Häyrinen ja Tiskivuoren emäntä Heidi Chelman. Tervetuloa.
Kiitoksia. Kiitos.
Kolmannen vinkkikulman tähän aiheeseen antaa hetken päästä elintarvikekehityksen tutkimusprofessori ja molekyyligastronomia blogia pitävä Anu Hopia. Mutta ihan aluksi, kun puhutaan syksyn ilmiöistä, tämän syksyn ilmiöistä, niin täytyy nostaa esille kukkakaalitalkoot. Hashtag kukkakaalitalkoot, jonka siis satokausikalenterin porukka ja sinä, Jenni, blogissasi olette lanseeranneet. Tässä jokunen aika sitten uutisoitiin, että kukkakaalit uhkaavat mädäntyä pelloille.
Se taisi olla nyt viime lauantaina, kun mä näin mun Facebook-fiidissä tosiaan uutisen satokausikalenterin jakamana, että kukkakaalit mädäntyy pelloille ja tarttisi vissiin tehdä jotain. Tässä vaiheessa sitten ajattelin, että haluan nostaa aihetta itsekin blogissa, mutta yksin sitä aika vaikea lähteä kampanjoimaan kukkakaalien puolesta, niin sitten mä kysäsin ruokablokkaa ja ystäviltäni ja tutulta useammassa Facebook-ryhmässä, että tiesin, että heillä on loistavia kukkakaalireseptejä, niin jos he voisivat laittaa linkkejä jakoon, ja nostin näitä sitten mun blogissa, ja sitten satokausikalenteri lähti heti jakamaan sitä vielä mun blogipostausta, että heillä on iso yleisö, joka rakastaa sesonkikasviksia, niin Facebookissa, ja sitä kautta sitten muutkin ruokablokkaajat innostui ja ihmiset innostui, ja sitten se oli just tämmöinen niin kuin lumipallo tai kaalinkerä, joka lähti sitten kierimään, että ihan loistava juttu.
Oletko sä, Heidi, osallistunut?
Olen osallistunut. Tällä viikolla on paahdettu kokonaisia kukkakaaleja ja tehty kukkakaaligratiinia.
Niin, no mun oma ikiaikainen suosikki on kukkakaalisosekeitto, ja toki tämä kukkakaaligratiini on kans, löytyy sieltä reseptivihkosta, mutta mitäs muuta kukkakaalista voisi laittaa?
No eikö nyt ole ainakin ollut, että se käy hyvin pizzapohjan saa siitä tehtyä tällaisen trendikkään vege-henkisen ratkaisun?
No mulla tuli lähemmäs 30 reseptiä varmaan. Niin kuin samoin tein muutaman tunnin sisään, mitä porukka lähetti, että kukkakaali on tosi monipuolinen, edullinenkin vielä kasvis, että just jossa pizzapohjissa nyt on nähnyt, sit niistä voi tehdä tällaisia niin kuin wingsejä, eli vähän kuin chicken wings, ei nyt ihan, ei tietenkään sama asia, mutta ihan superhyviä kukkakaalivingsejä, sitten toki kaiken näköiset keitot on ihan perinteiset. Ja mä itse tykkään sit uunissa paahtamisesta, että pistää vaan vähän öljyä, sit jotain mausteseosta tai muuta, vaikka semmoista ihan vaan kaupastakin valmiina saatavaa harissa tahnaa, mistä tulee vähän tulisuutta, tökkäsee sen uuniin ja se tulee ihan kuin itsestään, niin sitten ihan muussina tai tämmöistä kukkakaalimuussia, vähän niin kuin perunan tilalla, tai sitten voi tehdä tällaista murustaa sen, että se on vähän niin kuin kukkakaalikuskus. Rajattomasti mahdollisuuksia. Että.
Ja ihan raakana dipate johonkin hyvään soossiin.
Joo, mä itse asiassa syön itse aika usein raakana ruoanlaiton ohessa ja siitä napsii parhaat palat päältä.
Ja nyt mä oon kuullut, että useammassa kaupassa olisi kukkakaalilaarit tyhjentyneet. Et monessa Joo. kaupassa oli kaalit loppu jo. Toivotaan nyt, että ne viljelijät saa sitten tai joutuvat nyt nostamaan sitten lisää kaalia pellosta. Tosi tähän pakko sanoa, että sitten on kuullut myös kritiikkiä tietyllä tavalla, ei nyt varsinaisesti tästä kampanjasta, mutta tähän liittyen, että se, että ihmiset ostaa nyt lisää sitä edullista kukkakaalia, ei välttämättä autakaan näiden viljelijöiden tilannetta, koska iso ongelma on myös se, että se hinta on niin alhainen. Ja Suomessa, kun on sitten muutama iso keskusliike, jotka saattaa sitten sanella sitä hintatasoa, että tämä on sisäänostohinta, että kannattaako heidän nostaa niitä kaaleja sieltä edes pellosta, jos hintataso on tämä. Mutta mä toivon, että silti joku markkinatalous toimii sillä tavalla, että kun on kysyntää ja kaalit loppuu kauppojen tiskeistä ja kansa vaatii lisää kaalia, niin sitä kautta sitten, jos kysynnän ja tarjonnan laki toimisi, niin sehän tarkoittaisi, että hintakin vähän nousisi ylös.
Mutta kyllä mä itse kyllä niinku hätkähdin, kun ostin kukkakaalia pari päivää sitten ja katsoin, että siis niinku ison kaalin hinta oli tyyli alle euron, niin onhan se ihan mielettömän halpa.
Mm. On.
Mutta kyllähän muutkin kotimaiset sesonkikasvikset on yleensä niinku halpoja. Jos kaupaskin miettii, että mikäköhän nyt on sesongissa, jos haluaa ostaa sesongin mukaista ruokaa, niin yleensä sekin, että on edullinen hintalappu todennäköisesti jo kertoo siitä ja siinä lukee Suomi. Niin toivottavasti ihmiset ostaa nyt sitten kukkakaalia, kesäkurpitsaa, kaikkia sesonkikasviksia.
Yksi merkille pantava juttu tässä kesässä ja loppukesässä ja nyt alkusyksyssäkin on se, että mä ostin vielä eilen tuoreita ihan mielettömän hyviä mansikoita.
Mun on tarkoitus lähteä tästä suoraan torille ja käyn hakemaan vielä mustikoita ja mansikoita. Ja nythän siinä on ilmestynyt sienet.
Joo.
Eilen tein tattirisottoa muun muassa torin tateista, että mä yritin käydä itsekin tuossa keskuspuistossa sienestämässä, mutta saalissa oli kohtuullisen laiha, niin torilta löytyi.
Mulla on vielä itsellä mökki, kasvimaa on keräämättä tyhjäksi, että mulla on siellä vielä osa kesäkurpitsoista ja muista odottaa sadonkorjuuta, niin se on myöskin tosi ehkä kätevintä, kun pääsee sitten omasta maasta keräämään raaka-aineet.
Kanttarelleja on jonkun verran löytynyt, ainakin meidän lähimetsästä niitä sitten. Sitten kun rupesi loppukesästä vähän sateitakin tulemaan, niin löytyi kanttarellejakin. Ne on nyt
missä sä asut? Kerro koordinaatit.
Kerro sitä, sinne. Koska näitähän ei kerrota. Nimenomaan kanttarellipaikat pidetään visusti salassa.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Huoltamolla puhutaan tänään ruuasta. Vieraana on Liemessä blogin Jenni Häyrinen ja Tiskivarren emäntä Heidi Chelman. Arkiruoka, se tuskastuttaa monia. Miten teillä arkinen ruoanlaitto sujuu? Heidi.
No tosi hyvin. Tai että mä sanoisin, että 90% ruoasta, mitä mä laitan viikonloppuisinkin, niin on aika sellaista yksinkertaista ja niin kuin helppoa, edullista arkiruokaa. Niistä aineksista, mitä on sesongissa tai helposti saatavilla. Et mä oon itse sellainen niin kuin arkiruuan suuri ystävä ja harvemmin jää ehkä aikaa sitten sellaiselle hifistelylle. Et mun mielestä arkiruoka on se juttu, mihin kannattaakin panostaa.
No mulla on ehkä tämmöistä niin kuin lapsiperheen näkökulmaa myöskin tässä, että mä teen onneksi myös työkseni aika paljon ruokaa, koska blokkaan työkseni myös, että joskus saa sitten tuotua niin sanotusti jämiä työpaikalta, mutta meillä on melkein semmoinen tekniikka, että sunnuntaisin me tehdään semmoinen iso padallinen jotain arkimössöä, niin kuin vaikka makaronilaatikko tai joku pataruoka tai jotain mitä on niin kuin paljon. Ja sitten sillä pärjätään ensimmäiset päivät. Mutta sitten voi sanoa, että niin kuin, jos ei nyt joka päivä, niin ainakin joka toinen päivä, niin mä yleensä teen sitten niin kuin, arkiruokaa perheelle, että me ei niin varsinaisia eineksiä oikeastaan syödä yhtään, että ne ei maistu mulle eikä ne oikein maistu kyllä lapsillekaan, että jos mä oon joskus yrittänyt, niin poikkeuksena pakastepizza, että jos mä oon ostanut muutaman kerran pakastepizzaa, niin meidän lapsille se on ollut suurta herkkoa, koska he ei ikinä saa sitä.
Mutta kyllähän aika moni meistä painii, jos ei nyt päivittäin, niin ainakin viikoittain sen ajatuksen kanssa, että mitä ihmettä tänään syötäisiin. Kuitenkin ne tuntuu kiertävän, ne samat makaronilaatikot ja nakkikeitot siellä ruokalistalla. Mistä voisi saada uusia ajatuksia ja uudenlaista otetta arkiruokaan?
Kyllä ne meilläkin niin kuin on monesti tavallaan niitä ihan perussafkoja, myöskin, mutta sitten ehkä semmoisiin niin kuin tavallisempiin ruokiin niin pyrkii tuomaan jotain uutta tai sellainen twistiä, ettei sitten kyllästy. Että mitä mä nyt heittäisin esimerkiksi vaikka, jos tekisi lohikeiton, niin sen voisi tehdä vaikka jollain vähän aasialaisella twistillä tai muuta, että tota, mä itse saan inspiraatiota niin sesonkin raaka-aineista esimerkiksi, mikä on hyvää ja edullista just nyt, niin sitä kautta yleensä, että en mä tiedä, kun mä menen kauppaan, että mitä mä teen, mä katson, mitä siellä on, mikä on hyvää, mikä on edullista, ja sitten mä mietin, että aha, tätä me näköjään syödään tänään. Että.
Te olette molemmat ruokabloggaajia. Miten ruokablogeilla menee tänä päivänä?
Aika tämmöinen laaja kysymys, koska mä aina oon vähän sen, sitä mieltä, että tämmöistä niin kuin geneeristä ruokablogit massa ei ole olemassakaan, kun kaikki on niin kuin tavallaan yksittäisiä ihmisiä, jotka pitää, että ja eri syistä, että Suomessa on varmaan tuhansia ruokablogeja, ja, tai sitten Instagramissa ruokatilejä on varmasti vielä enemmän. Eli on ehkä väärä ihminen vastaamaan kaikkien näiden ihmisten puolesta, että miten heillä menee. Mutta yleisesti niin, siis ruoka kiinnostaa aiheena, että edelleen koko ajan nousussa, että tota, sen puolesta niin voisin sanoa, että ruoalla ja keskustelulla sen ympärillä menee hyvin ja se on vireää. Että.
Kyllä, ehdottomasti se tuntuu, että se ilmiö koko ajan vaan kasvaa ja, tota, ja kiinnostaa enemmän ihmisiä. Että kyllä se ehdottomasti niin kuin on, että näen, että se kuitenkin on niin kuin kokonaisuutena, jos voi yleistää, niin kuin nouseva ja kasvava trendi ja kiinnostaa ihmisiä enemmän.
Minkä takia te alun perin lähditte blokkaamaan ruuasta? Sulla, Heidi, on Tiskivuoren emäntä-blogi. Hieno
Joo.
nimi.
Kiitos. Tota, no mulla oli, mä oon aina rakastanut ja hirveästi laittaa ruokaa, ja silloin, olisiko siitä nyt jo lähemmäs 9 vuotta, kun perustin blogin, niin mä halusin vaan jonkun paikan, tota, minne mä saan reseptit talteen, että jos tulee hyviä, niin sitten ne on jossain jemmassa. Ja aika pitkään niin kun puuhastelin sitä vähän niin kun itteksen, ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että muutkin kuin mun äiti lukee sitä, jolloin se tavallaan ikään kuin alkoi jotenkin viemään täysin mennessään, ja nyt sitten käytän siihen niin kuin tosi paljon aikaa, ja se on yksi niin kuin suurista intohimoista tällä hetkellä elämässä.
No entä Jenni, sulla on myös kasvanut sun blogi, oot tehnyt kirjoja ja niin edespäin.
Kirjan, kohta on toinen kirja valmis, ei vielä. Hyvin samantyyppinen tämä alkutaival kuin Heidillä, et samoista syistä silloin perustin oman blogin reilu 10 vuotta sitten. Ja silloinhan ei niinku ruokablogeista puhuttu. Et se oli enemmän tämmöinen alusta tai vähän niinku vihkonomainen reseptivihko, mikä oli siellä netissä.
Joo, ne oli aika muutama. Ei silloin, se ei ollut vielä ihan näissä mittasuhteissa.
Ei. Kinuskikissa taisi olla Hellapoliisi ja oli näitä pastanjauhantaa ja tota, siihen aikaan, mutta että sitten meidän ala on mennyt tosi paljon eteenpäin ja saan olla siinä mukana kehityksessä ja omakin ruokablokkaus on niin kuin omasta mielestäni on kehittynyt niin kuin ruoanlaittajana ja tota, valokuvaajana ja blokkaajana, että se on se, mikä siinä on mun mielestä mielenkiintoista, on se, että aina voi näistä asioista oppia lisää, että se ei ole tavallaan ikinä valmis. Ja sitten on tullut erilaisia sosiaalisen median kanavia, mitä kautta pääsee keskustelemaan näistä asioista muiden ihmisten kanssa, jotka on myös kiinnostunut ruoasta, niin se on mun mielestä tuonut vaan lisää siihen niin kuin ulottuvuuksia. Että, nyt tällä hetkellä mä oon taas muutaman vuoden tehnyt sitten täyspäiväisesti töitä yrittäjänä ja tota, ruokablokkaajana ja ruokakuvaajana. Siitä on niinku ja yhtä lailla se on harrastus, että en mä pysty sitä niinku erotella, että mikä on työtä ja mikä on harrastusta. Et yhtä kaikki sitä mä teen niinku aina kaiket ajat, kun on vaan mahdollisuus.
Mä kans just tuossa vietin viikonlopun pimeässä viinikellarissa ruokakuvauskurssilla, missä harjoiteltiin erilaisia tota, niin valaistuksia ja kuvien käsittelyä ja muuta, ja se oli ihan mieletön workshoppi, että kyllä se on vienyt niin kuin mennessään, ja siinä on niin, kuin niin monta, että se ruoanlaiton lisäksi tavallaan se kirjoittaminen ja kuvaaminen ja muu, niin se on aika monipuolinen paletti sitten kuitenkin, että siitä löytyy paljon erilaista tekemistä.
Kyllähän siis tekniikan murros, digitalisaatio on tuonut tosi paljon apuvälineitä siihen, ja siis ruokakuvaaminenhan on yksi aika iso tämänkin ajan ilmiö, että kyllähän meistä jokainen suurin piirtein ravintolassa, kun se kaunis annos tulee eteen, niin kyllä siitä otetaan kuvat ja sitten postataan omille tileille noin niin kuin ihan tällaisella niin kuin ruohonjuuritasollakin.
Kyllä, se on vähän niin kuin, että kaikista on tullut valokuvaajia niin sanotusti, että tota, kuvamäärä on lisääntynyt maailmassa ihan älyttömästi, että sinne tuutataan tavaraa, niin kuin, en mä tiedä edes Instagramissa, kuinka miljoonia miljardeja kuvia minuutissa. Ja tota, ruoka on yksi suosituimmista aiheista. Joskus luin, että oliko se nytten kissojen ja koirien ja autojen ohella, niin suosituin aihe on ruoka.
Joo, näin mä muistan myös kuulleeni tämän saman uutisen, että se selkeästi kyllä yhdistää.
Mutta se, että blogi pysyy hengissä ja siitä saa elantonsa, niin tarkoittaa myös kaupallista yhteistyötä. Kuinka kiinnostuneita yritykset on tänä päivänä tekemään yhteistyötä blokkaajien kanssa?
Kyllä mä näkisin, että erittäin, että se on selkeästi niin kuin koko ajan kasvaa. Yritykset on enemmän ja enemmän kiinnostuneita, että kyllä se on jo aika kiinteä osa sitä kulttuuria, mikäli kaupalliseksi blokkaajaksi lähtee.
Samat sanat siinä, että kyllä se alkaa niin kuin olla tänä päivänä yrityksissä varmasti, kun mietitään nyt syksyn tai ensi vuoden markkinointia, yksi osa siellä muiden medioiden joukossa. Että itse teen paljon yritysyhteistyötä ja erilaisia kaupallisia yhteistyötä lähinnä elintarvikealan yritysten kanssa ja se on niin kuin itselle ihan luonnollinen osa sitä ammattia ja myöskin voi mahdollistaa parhaimmillaan sitten tavallaan saada isomman vaikutuksen, kun tehdään yhteistyössä isompien yritysten kanssa, niin voi saada sanaa eteenpäin eri tavalla.
Ja usein mä ainakin itse koen, että tosi moni niin kuin reseptiikka tai postaus, mikä on lähtöisin niin kuin kaupallisesta yhteistyöstä, niin jotenkin usein se tuo niin kuin tosi mielenkiintoisen kulman, ehkä sellaisen, mitä normaalisti välttämättä niin kuin ei olisi hiffannut tehdä. Et usein itse asiassa musta tuntuu, että se sisältö on niin kuin jotenkin niin kuin erityisen sillai, jotenkin hyvää ja inspiroivaa, mitä tekee.
Kun mä jäin miettimään sitä, että kyllähän se, tokihan se on niin kuin toimeentulon kannalta väistämätöntä ja välttämätöntä tehdä, mutta tuntuuko se myös kahlitsevalta siinä kohdassa, että mun on nyt niin kuin pakko tehdä just tästä, koska mulla on nyt tämä yhteistyö, vaikka oma luovuus menisikin jossain toisessa suunnassa?
No ei se kyllä, mä ainakin itse sit valitsen niin kuin yhteistyökumppanit sen verran tarkasti, että mä en lähde tekemään sitten niin kuin yritysten tai tahojen kanssa, mitkä ei tunnu omalta. Et mun mielestä se on hyvä sääntö, että periaatteessa sen sisältö, niin se voisi olla siellä muutenkin, vaikka se ei kaupallinen yhteistyö olisikaan.
Sama, että valitsen yhteistyökumppanit tarkkaan. Ja se on niin kuin ollut itselle aina alusta asti tärkeää. Ja toisekseen sitten, että haluan aina säilyttää niissä yhteistyöissä tietyllä tavalla semmoisen niin sanotun taiteellisen vapauden. Eli se ei tarkoita sitä, että yritys lähettää mulle jonkun tiedotteen, mikä nyt mun pitää julkaista mun blogissa, vaan esimerkiksi reseptien kautta. No, helppo esimerkki on se, että mä saan jonkun tuotteen, mistä mä voin sitten testata sitä tuotetta ja kehittää oman reseptin. Että tavallaan sitten niin kuin muuten kaikki on niin kuin omissa käsissä ja se on säilyy se sisältö silti niin kuin oman näköisenä ja aitona. Näiltä puitteilta, että näin mä itse olen kokenut sen niin kuin itselleni miellyttäväksi ja yritän ja toivon, että ne on myös sitten lukijoita palvelevia sisältöjä tästä kaupallisesta kulmasta huolimatta.
Jenni Häyrinen, sä sanoit äsken, että et voi puhua koko Suomen ruokablokkaajakentän puolesta, että se on niin moninainen ja niin paljon teitä on, mutta millainen yhteisö? Onko teille jonkinnäköistä yhteisöä? Tunnetteko toisenne? Seuraatteko toistenne blogeja? Kurkistus
no kyllä, kyllä. Kyllä, totta kai tosi tiiviisti. Että, niin kuin sanottu, että monia ruokablokkaajia on tuntenut jo niin kuin vuosikymmenen ajan jopa. Ja sitten on tullut paljon lisää uusia hienoja blogeja, että ollaan toki yhteyksissä ja seurataan tarkasti toistemme blogejakin. Ja myöskin nykyään voi sanoa, että varmaan sitten lisääntynyt niin kuin kansainvälinenkin tavallaan blokkaajien tai blokkaajien suhteet ja, tai ainakin seuraaminen tai tilien seuraaminen varsinkin Instagramin puolella. Et sen mä uskon, että maailma pienenee siinä suhteessa myös tässä ruokablogiskenessä.
Ihan varmasti. Ja kyllä mun mielestä myös yksi parhaista asioista, mitä ruokablokkaus on tullut, tuonut tullessaan, niin on ne ihmiset siellä takana. Et usein se on vähän sellainen, no, kyllä kun mä koen, että se on selkeästi ihan ystäväpiiri, ja mä oon sitä kautta saanut niin kuin erittäin hyviä ystäviä. Ja otetaan niin kuin ideoidaan yhdessä ja saa inspiraatiota hirveästi myös toisilta.
Ja mun mielestä esimerkiksi tämä kukkakaalitalkoot oli siinä loistava esimerkki, vaikka se ei olisi nyt ihan näin räjähtänyt käsiin, että en olisi osannut arvata, mutta et silti tavallaan sekin, että on tämmöinen niin kuin ihmiset, joilla on joku sama intohimo, ja mun mielestä on tosi hienoa, että on voinut myös tavata erilaisia ihmisiä sitä kautta, mihin ei välttämättä muuten normaalielämässä olisi törmännyt, niin sitten harrastuksen kautta päässyt tutustumaan.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Seuraavaksi huoltamolla lähdetään kotikeittiöön, eikä ihan mihin tahansa kotikeittiöön, vaan elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopian keittiöön puhumaan molekyyligastronomiasta. Kuulostaa tieteelliseltä, mutta sitähän kokkaus on. Anu Hopialta saadaan vinkkiä täydelliseen kakkupohjaan ja lihan paistamiseen, mutta aloitetaan tämän hetken ruokamaailmasta. Mitkä ainekset ovat hänelle erityisen kiinnostavia juuri nyt?
Joku aika sitten oli nämä, ja edelleenkin jatkuu tämä tämmöinen niin kuin kasvikunnan raaka-aineiden monimuotoisuus, että millä lailla niistä saa jotakin uutta, uuden tyyppisiä. Tavallaan haetaan kasvisvoittoiseen ruokavalioon vähän samanlaisia ominaisuuksia tai rakenteita tai tällaisia makuja, kun on perinteisesti käytetty niin kuin liharaaka- tai eläinperäisiä raaka-aineita. Nämä kasvisraaka-aineet on ehkä yksi semmoinen niin kuin iso kiinnostuksen kohde. Mutta kyllä sieltä pulpahtaa sitten oikeastaan myös ihan tämmöisiä vanhoja perinteisiä raaka-aineita, niin kuin nämä vähän käytetyt, aikaisemmin niin kuin tavallaan ylenkatsotut raaka-aineet niin kuin lihapuolella tai kalapuolellakin, että sieltä mun mielestä niin kuin löytyy semmoista tavallaan niin kuin uusvanhaa. Niin kuin lihapuolelta on siis nämä tämmöiset pitkää kypsennystä vaativat usein tämmöisenä sitkeinä tai jänteisinä ikään kuin koetut raaka-aineet, jotka sitten yhtäkkiä onkin noussut jotkut tämmöiset poskilihat ja tällaiset niin suurimmaksi herkuksi. Ja saa nähdä, mitä sieltä muutakin sitten tulee. Että tutkimuspuolella myöskin meitä kiinnostaa nämä niin kuin kalat, jotka on vähän hyödynnettyjä, särkikalat ja tällaiset. Vielä mä en ole särkiä keittiööni kantanut, mutta eiköhän sekin aika tuossa ihan kohta koita.
Näistä kasvipuolelta kiinnostavia, ehkä ne tunnetuimmat ja suurimmat tuotteet on härkis ja nyhtökaura. Millaisin silmin olet katsellut niiden valloitusta?
No niitä on ollut kyllä tosi kiva seurata ja kiinnostava seurata, ja kyllä mäkin olin siellä aina ensimmäisenä niitä hamuamassa sieltä, niitä harvoja paketteja, kun niitä alkoi tulemaan kauppaan, että ne on musta hienoja, ne on monella tapaa hienoja esimerkkejä, että mun mielestä se, että meidän hienoista raaka-aineista, kotoperäisistä raaka-aineista on lähdetty kehittämään ja jalostamaan tällaisia tavallaan moderniin tämmöiseen kotikeittiöön soveltuvia raaka-aineita. Ja sitten mun mielestä myös tämä tämmöinen niin kuin innostus ja innovatiivisuus, mikä niiden ympärille on syntynyt, niin se on ollut hieno asia. Ja tietysti myös tämä että ne niin voimakkaasti tukee tätä tämmöistä kestävän kehityksen trendiä.
No, härkisiä nyhtökauraa on nyt mainittu, mutta mitkä muut tämän hetken tällaiset ruokatrendit on näkökulmastasi erityisen kiinnostavia?
Tällä hetkellä ehkä nämä heikosti hyödynnetyt raaka-aineet, että sieltä meidän pitäisi osata löytää uusia tuotteita ja uusia käyttötarkoituksia meidän keittiöön. Tulee ne sitten kasvikunnasta tai kaloista tai lihapuolelta. Ja ne on tässä tämmöisessä kestävän kehityksen ikään kuin megatrendin niin kuin yksi ja ilmentymiä. Mä luulen, että ne tulee jatkumaan, että tavallaan siihen tulee niin kuin koko ajan uusia innovaatioita ja uusia niin kuin havaintoja myös tutkimuspuolelta. Että tällä hetkellä se niin kuin mua ainakin kiinnostaa erityisen paljon. Toki siinä samassa linjassa on sitten tämä tämmöinen niin kuin hyönteisruuan ja tällaisen meille vielä tuntemattoman, ikään kuin vähän pelottavankin ruokatrendin esiin marssi. Että niitä on kiinnostavaa seurata, että millä lailla ne jalkautuu meidän ruokakulttuuriin.
Anu Hopia, elintarvikekehityksen tutkimusprofessori. Jos puhutaan ruokatrendeistä, niin meillä on tällaisia isoja maailmanlaajuisia trendejä, ja yksi niistä on yksilöllisen ruokavalion etsiminen, ja se, että jokaiselle ihmiselle ikään kuin löytyisi se vain minulle sopiva ruokavalio. Miten se sana meni? Syömme kaiketonta ruokaa.
Joo, tämä näytti olevan nyt, oliko se viime viikon vai toissa viikon, toi kotimaisten kielten keskuksen viikon sana oli kaiketon ruoka. Eli tietysti me ollaan opittu sekä toisaalta terveydestä että sitten niin kuin teknologisesti muokkaamaan ruokaa niin, että sieltä voidaan poistaa erilaisia eri kuluttajaryhmille haitallisia tai ei-toivottuja komponentteja, oli ne sitten tosiaan laktoosi tai gluteeni tai mikä milloinkin. Niin tälle oli näin sitten lanseerattu tällainen termi kuin kaiketon ruoka, eli sen pitäisi sopia sitten kaikille, että siitä on kaikki jollekin ryhmälle haitallinen poistettu ilmeisesti.
Anu Hopia, pian julkaistavassa Hyppysellinen tiedettä -kirjassa, jonka olet siis kirjoittanut Erik Fuladin kanssa, niin kirjoitatte muun muassa kananmunista. Ja nehän ovat nyt tällä hetkellä suosionsa huipulla. Kananmunia myydään, meillä on munaravintoloita.
Eikö olekin, ja se on hieno asia. Ja itse asiassa, kun mä aikanaan vuonna 2008 julkaisin sen ensimmäisen kirjan Kemiaa keittiössä, niin sielläkin kananmuna oli kyllä tärkeässä roolissa. Ja se on edelleen, sillä itse asiassa kananmuna on kyllä sellainen raaka-aine, että ilman sitä niin meidän tämmöinen niin kuin länsimainen gastronomia ei olisi sitä, mitä se on. Että sehän on niin perustavaa laatua oleva raaka-aine, joka tuottaa siis tämmöisiä hyytelöitä. Ensinnäkin tietysti ravitsemuksellisesti se on tiukka pakkaus, mutta et sitten se on myös ihan tämmöisenä niin kuin gastronomisena raaka-aineena. Kaikenlaiset hyytelöt, emulsiot, vaahdot, ne kaikki rakentuu tänä päivänä niin kuin kananmunan varaan. Meidän kakut ja kohokkaat ja tietysti munakkaat ja kuinka monta kymmentä erilaista pelkästään kananmunaruokaa meillä onkaan. Ja sitten kaikki marengit ja sitten jos mennään johonkin kastikkeisiin, emulsiokastikkeisiin, niin majoneesit ja vaahtoemulsiot, savaijonit. Ja kun niitä alkaa niin kuin listaamaan, niin niitä tulee kymmeniä niin kuin ruokalajeja pelkästään.
Mutta itse kun ajattelin
nimenomaan molekyyligastronomiaa ja kemian ja keittiöhommien yhdistämistä, niin kananmunahan on semmoinen aine, joka ensimmäisenä nousee mieleen, että miten ihmeellisesti se toimiikaan. Lapsethan kysyy aika usein tosi kiinnostavia kysymyksiä, joihin aikuinen ei osaa vastata, koska hän pitää asioita itsestäänselvyytenä. Kuten esimerkiksi se, että kananmunan vaahtoa. Lapsi voi kysyä, että miksi se vaahtoa? Eiks niin? Anu Hopia, miksi kananmunan vaahtoa?
Miksi kananmunan valkuainen vaahtoa? Niinhän. Miksi kananmunan valkuainen vaahtoa? Kananmunan valkuaisissa on aivan loistava sekoitus proteiineja, erityyppisiä proteiineja. Siinä on siis, jos sen ihan pelkistää, niin siinä on 90% vettä, 10% proteiinia. Ja siinä on hyvin erityyppisiä proteiineja, jotka siinä vaiheessa, kun siihen alkaa, sitä alkaa vaahdottamaan, siis sekoittaa ilmaa siihen kananmunan valkuaiseen, niin ne proteiinit lähtee muokkautumaan sen mukaan, että millä lailla ne joutuu sen ilman ja veden rajapinnalle. Ja ne tosiaan niin kuin yhdessä, mä en ala nyt pitämään tässä mitään pitkää tämmöistä niin kuin kananmunan kemian luentoa, mutta lähtökohtaisesti siis erityyppiset proteiinit siinä kananmunan valkuaisessa toimii yhteen niin, että sinne syntyy äärimmäisen hieno, vahva ja joustava kalvo aina sen ilmakuplan ympärille. Ja se vielä on äärimmäisen riittossa se kananmunan valkuainen niin, että jos me aletaan siis lisäämään vettä siihen valkuaiseen samalla kun me vaahdotetaan sitä, niin sitä vaahtoa syntyy ja syntyy ja syntyy ja syntyy. Me ollaan pystytty semmoinen 9 litraa vaahtoa tekemään yhdestä kananmunan valkuaisesta. Mutta se on niinku todella niinku ihmeellinen se kananmunan valkuaisen proteiinikimara.
No miten sitten saa estettyä sen, ettei se kakku, johon on vaahdotettu ne kananmunat, niin ei lätsähdä?
No se on taas sitten niinku pitkällisempi tarina, että ensinhän siihen pitää saada se vaahto aikaan. Ja sitten kun se kypsyy siellä se kakku siellä uunissa, niin se kohoaminen tapahtuu ensin niin, että se kakku on, se taikina on niin kuin semmoisena nestemäisenä. Ja siinä vaiheessa, kun se taikina on nestemäisenä, niin se lähtee kohoamaan. Ja se mekanismi, millä se kohoaa, on siis se, että niihin sinne vaahdotettuihin ilmakupliin lähtee kertymään sitä höyrystyvää vettä. Kun se kakku alkaa kuumenemaan. Se vesihöyry pakkautuu niihin ilmakupliin ja se höyryn paine siellä sen taikinan sisällä saa sen kohoamaan. No tässä vaiheessahan se on sellainen, että se semmoisesta tärähdyksestä hyvin helposti romahtaa, koska jos sitä täräyttää pikkusenkaan, niin sinne syntyy semmoisia isoja repeämiä ja railoja sinne kakkutaikinaan tässä vaiheessa, että niitä pitkin se kaasu pääsee karkaamaan, jolloin se lätsähtää. Mutta sitten taas, jos sen antaa rauhassa jähmettyä, ja tässäkinhän nyt taas ne kananmunan proteiinit toimii tämmöisenä niin kuin hyytelön rakentajana siinä kakussa, niin sen antaa nousta. Ja sitten se kuuma höyry, joka sitten puskee kuitenkin siitä sen taikinankin läpi, niin se kypsentää ne kananmunan proteiinit ja se hyytelöi tärkkelyksen. Sinne syntyy sellainen vahva geeli. Sitten se on vahva se rakenne. Sen jälkeen sitä saa täräytellä kyllä, kun se on niin kuin jähmettynyt, eikä se enää lätsähdä. Ja itse asiassa se siitä kakusta tulee kuohkeampi, jos sen sit siinä vaiheessa täräyttää kunnolla, kun sen ottaa pois uunista. Ja tämä oli kans ihan niinku semmoinen hauska pieni, se on siinä kirjassa kans me kerrotaan tämä tarina, kuinka oikeasti sä saat kuohkeamman kakun, jos sä teet niin, että sä nostat sen uunista ja tavalla tai toisella täräytät sen, eli sä tipautat sen semmoisen 30 sentin korkeudelta pöydälle. Siinä se mekanismi on taas sillä lailla jännä, että syy miksi tämmöinen kypsä kakku, kun sen ottaa uunista, sehän usein niin kuin, se on kuohkea alussa, mutta sitten se silleen tavallaan kuroutuu kasaan ja siihen tulee niin kuin helposti kuoppa keskelle. niin syy miksi näin tapahtuu on se, että just se kuuma vesihöyry, joka on saanut sen kakun kohoamaan, niin kun sen kakun ottaa pois uunista, niin se vesihöyryhän tiivistyy tietysti takaisin vedeksi. Ja nyt se on niin tiivis se kakun rakenne, että se ikään kuin, niin kuin kuroutuu ne ilmakuplat pienemmiksi. Mutta nyt jos me täräytetään se kakku, niin me luodaan nyt sinne taas niitä railoja ja tällaisia niin kuin, semmosia, niin kuin reittejä, joita sitten taas niin kuin ilma pääsee taas ikään kuin ulkoa päin imeytymään sinne kakkuun ja sinne ilmakupliin sisälle, jolloin tätä kuroutumista ei tapahdukaan. Että tämä kakun kypsymisen dynamiikka, niin tässä on niin kuin monta eri vaihetta ja on hyvä tietää ne, jotta sitten, jos haluaa niin kuin täydellisen kuohkean kakun.
Tätä täräyttämistä täytyy kyllä ehdottomasti kokeilla. Millaisia aha-elämyksiä olet itse saanut matkalla molekyyligastronomian saloihin tutustuessa?
Oikeastaan sehän on semmoista, niin kuin, se on semmoista mukavaa puuhaa, että kaikkein hauskinta on lähteä pohtimaan jotakin niin kuin ilmiötä keittiössä, johon esimerkiksi niin kuin joku vaan niin kuin hoksaa kysyä, että miksi hän noin. Että esimerkiksi, että miksi aina sanotaan, että asiat pitää tehdä näin. Esimerkiksi, että miksi just kananmunan valkuaisvaahtoon ei saa päästä yhtään keltuaista sekaan. Ja tämän tyyppisillä kysymyksillä, kun niitä lähtee niin kuin pohtimaan ja myös niin kuin testaamaan, silloin yleensä niin kuin aina oppii jotain uutta. Kaikkein hauskimpia on semmoiset väittämät, jotka niin kuin tavallaan yllättää meidät, että me niin kuin luullaan jotain, mutta sitten kun me lähdetään niitä ihan niin kuin neutraalisti testaamaan, niin me huomataankin, että asia ei olekaan näin. Eli että ne joko kuulostaa hölmöiltä, mutta niissä on ihan vinha perä, tai toisinpäin, ne kuulostaa fiksuilta, mutta sitten kun sä lähdet niitä oikeasti testaamaan, niin ne ei pidäkään paikkaansa. Ja nehän on semmosia, joiden myötä me aina opitaan jotain uutta. Et esimerkiksi tämä lihan temperointi oli yksi semmoinen oikein niinku, semmoinen, joka mykisti meidät niinku täysin, ja me saatiin kauhean paljon myös niinku kritiikkiä siitä, että ei tuo voi pitää paikkaansa. Eli kun me lähdettiin testaamaan tätä niin kuin yleisesti, siis kaikissa mahdollisissa oppikirjoissa, ja joka ainoa alan guru niin kuin kertoo, että kun lihaa kypsennetään, niin ota se vähintään puolta tuntia, mieluummin 2 tuntia ennen pois jääkaapista, jotta se temperoituu niin kuin mahdollisimman lähelle huoneen lämpöä. Ja sitten kun me lähdettiin tätä testaamaan ja tehtiin ihan tällä tavalla, että verrattiin sekä temperoitua että suoraan jääkaapista otettua samanlaista lihapalaa, mietittiin niiden mittarit, mitattiin paistohävikkiä, mitattiin, tehtiin aistinvaraiset arvioinnit ja tällaiset sokkomaistatukset, niin me päädyttiin niin kuin 2 eri testissä siihen lopputulemaan, että suoraan jääkaapista otettu liha on vähintään yhtä mehevä, ja monella mittarilla mitattuna niin se lopputulos oli sellainen, että se koettiin miellyttävämmäksi. Ja siis paistopinta koettiin miellyttävämmäksi, tai mehevyys, tämän tyyppiset ominaisuudet. Ne aina meitä välillä yllättää, ja ne on sillä lailla kivoja. Oikeastaan on kaikkein kivointa on niin kuin löytää sellaisia juttuja, jotka pakottaa ikään kuin vähän tarkastelemaan uudelleen, että mitäs mä oikein tiedänkään tästä asiasta.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Näin siis sanoi elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia. Tänään huoltamolla tosiaankin saadaan vinkkiä ruoan laittoon ja äsken saatiin vähän leipomiseenkin. Vieraana bloggaajat Liemessä blogin Jenni Häyrinen ja Tiiskivuoren emäntä Heidi Chelman. Nyt tulevaisuudessa täräytellään kakkupohjaa ja paistetaan kylmää lihaa. Miltä kuulosti Anu Hopian tutkimusryhmän tulokset?
Ensireaktio on se, että en usko.
Ja mulla oli kyllä vähän sama, että itse olen ehkä noudattanut niin niitä perinteisiä kaavoja, että ei ole uskaltanut sit tietyissä asioissa niistä poiketa, mutta ehkä nyt sitten tämän innoittamana niin pitää kokeilla.
Onko teillä itsellänne joku sellainen keittiöniksi, joka on jäänyt käyttöön? Just mä voisin kuvitella, että tästä kakkupohjan täräyttämisestä voisi ainakin itselleni tulla. Mä voin aloittaa itse tästä. Mulla on esimerkiksi se, että kun mä jossain vaiheessa kuulin, että punajuuret saa kuorittua parhaiten, kun on keitetty, että ne laitetaan sinne muovipussiin ja sitten siellä vaan jotenkin se lähtee pois sukkana, se punajuuren kuori.
Pitää kokeilla.
Kyllä, mä käyn sitä kokeilla. Mulla ehkä itsellä tulee mieleen, mä oon uppomunissa kokeillut, että niin tuorekelmun sisällä keittää sen kananmunan, niin siitä tulee superkaunis siitä pinnasta ja se rakenne on superhyvä. Se nyt ei ole välttämätön, mutta tällaista olen kyllä kokeillut.
Eikö se sulaa se muovi?
Ei. Se pitää siellä ihan pintansa kyllä siellä poreilevassa vedessä.
Mun tulee kaksi vinkkiä nyt mieleen tästä niin kuin, lähihistoriasta. Yksi oli semmoinen, että tietysti kun inkivääri on semmoinen muhkurainen ja sitä on mahdoton kuoria jollain kuorimaveitsellä.
Eilen kamppailin tämän saman asian kanssa.
Joo, niin oletteko kokeilleet rapsuttaa sitä teelusikalla? Se kuori lähtee ihan sairaan helposti ja silloin ne muhkurat ei haittaa, kun tuollaisen teelusikalla rapsuttaa vaan sen kuoren pois.
Mä oon aina leikannut noin puolet siitä inkivääristä sitten. Tavallaan on joutunut roskakoppaan, koska en ole tätä tiennyt.
Tämä on yksi. Ja sitten toinen, tämä tuli eilen, kun me kuvattiin ruokavideolle Boston kakkua. Ja kun sinne vuokaan alle laitetaan tämmöinen leivinpaperi, niin sehän on usein semmoinen koppurainen ja hankala laittaa sinne vuon pohjalle. Toinen esimerkki voisi olla tässä just joku tämmöinen vuokaleipä, mihin voisi myös kokeilla. Niin kokeilkaa kastella se leivinpaperi ensin. Ja sitten siitä voi vähän pyyhkiä niitä ylimääräisiä vesiä pois. Mutta sitten tulee semmoinen vähän kuin pehmeä kangas. Ja sitten sen saa helposti laitettua sinne vuon pohjalle.
Ja voisi kuvitella, että sit siinä paistettaessa se myös, kun se on kostea, niin se tuo myös kosteutta sinne uuniin.
Ei siitä haittaa
ainakaan ollut.
Mitkä teidän mielestä on vahvat ruokatrendit tänä syksynä?
No kasviksethan nyt on, se on jotenkin niin kuin edelleen pitää pintansa ja varmasti vaan nousee tavallaan kaikki ne kasvisten monipuolisuus ja miten niitä voi käyttää ja mitä niistä voi tehdä, niin se kyllä näkyy tosi voimakkaana.
Kukkakaali. Kasvikset. Kyllä ne on vahva trendi, että jos nyt tälle syksyllä joku yksi asia pitäisi sanoa, niin varmasti se. Mutta niin kuin tässä oli puhetta, niin sitten oli nämä lihat, niin niistä sitten taas just nämä edullisemmat ruhon osat, niin senkin kyllä allekirjoitan, että sieltä puolelta mitäs muuta.
No tuntuu, että sitten edelleen myös niin kuin erilaiset kulhoruuat, aasialainen keittiö, niin kyllä sekin mun mielestä edelleen niin kuin pitää niin kuin tiukasti pintansa.
Millaisia tuulia te olette haistelleet ulkomailta?
No mä käyn, voi sanoa ehkä pari kertaa vuodessa Kööpenhaminassa, mikä on mulle itselleni myös sellainen niin kuin ruoan mekka, ja ne on monessa asiassa niin kuin tietyllä tavalla edelläkävijöitä. Viimeksi kesällä vietin Tanskassa nyt pari viikkoa, että sieltä tykkään käydä kyllä haistelemassa, mutta sielläkin huomasi sen, että kyllä sitten tuommoinen niinku katuruokatyyppinen safka niin pitää edelleen pintansa, että jotain niinku uusia katuruokakojuja tai juttuja siellä oli tullut, mutta että siellä oli useampia tällaisia paikkoja, mihin niinku, vähän tämmöisiä industrial-henkisiä halleja esimerkiksi, mihin koottu ruokarekkoja yhteen. Ne oli ihan supersuosittuja.
Joo. Mä itse, mulla on ehkä vähän erilainen nyt ruokamatka tuossa kesällä. Mä itse olen intohimoinen ravustaja Ja mä olin, kävin Norjassa sitten kiertelemässä ja kalastelemassa ja herkuttelemassa erilaisilla merenelävillä, koska ne on tietysti siellä niinku ihan täysin omaa luokkaansa. Niin, et kyllä mielelläni niinku haen sit ulkomailta sellaisia kokemuksia, mitä täältä on sit vaikeampi saada.
Toi on muuten semmoinen se pakko sanoa, että toivoisi, että Suomessa jotenkin vielä nousisi enemmän tämä, en tiedä miten se olisi, kalakulttuuri.
Se on totta.
Että käytettäisiin niin kuin enemmän, syötäisiin kalaa, sitä olisi enemmän tarjolla, enemmän vaihtoehtoja, tuoreempaa, parempaa, että sen
ja ehkä ylipäätään, että niitä niin sanottuja niin kuin roskakalojakin rohkeammin käytettäisiin erilaisissa annoksissa, koska ne on niin kuin loistavia. Ja sitten huomaa, että ulkomaalaiset usein Suomessa niin kuin fiilistelee niitä kaloja, mitä me pidetään vähän niin kuin...
Pitäisi lopettaa se roskakala-nimitys
niin,
ehkä kokonaan.
Kyllä. Ne on ihan hyviä, niistä saa vaikka mitä tajottua.
Meidän kaikkien kokemukset ulkomailta tulee nyt kyllä Pohjoismaista. Mä olin Ruotsissa muutamia viikkoja sitten ja havahduin siellä ihan tällaisessa tavallisessa Iikka-lähimarketissa siihen, että miten terveellisiä tuoreet välipaloja, ehkä ennen just tällaista street food-tyyppisiä annoksia, on ihan tavallisen marketin tai sen pienen lähiön ruokakaupan siellä kylmähyllyssä. Niin terveellisiä välipaloja. Sitä me, mun mielestä meillä Suomessa ei ole. Et siellä oli niin kuin kananmunia saatto ostaa valmiiksi kuorittua. No helppo syödä siitä. Onko välipalojen ja tällaisen mukaan otettavan ruoan nousu edelleen vaan voimistumaan täällä Suomessakin?
On se. Kyllähän se katuruoka on mun mielestä niin kuin voimakkaana pinnalla.
Mä sanoisin ehkä myös noista ylipäänsä välipaloista, niin mulla on myös lapsia. Niin silloin tämä välipala-asia on niinku myöskin aina hyvin ajankohtainen, niin kyllä alkaa olla semmoisia vähän niinku terveellisempiä välipaloja saatavilla, missä ei välttämättä tuotteissa käytetä niin paljon lisättyä valkoista sokeria tai niitä saa luomuna ja näin, että kyllä. Mut huomaan niin kuin esimerkiksi Tanskassakin tuon ilmiön, että jotenkin siellä on niin kuin järjestään tuotteet on saatavilla luomuna esimerkiksi, tuoreena, että ja yksi mihin se kiinnittää enemmän esimerkiksi kaupoissa huomioon, niin kuin kaiken näköinen, ja tuotepakkauksissa niin on niin esillepanoja, miltä ne vaan näyttää. Että.
Niin, ja sitten se mun mielestä tuossa niin kun esimerkkinä tämä Ruotsi, niin se helposti saatavuus, että kyllä sitä mieluummin sitten tarttui siihen, valmiiksi viipaloituihin meloneihin, kun otti sitten sen suklaapatukan, kun oli valmiiksi tehty, että se on helppoa. Kyllähän mekin niin kuin voidaan täältä ostaa se kokonainen meloni, mutta se on aika hankala kantaa, jos olet menossa vaikka punttisalille, niin mieluummin tulee otettua se patukka. Tämä on semmoinen asia, mihin mun mielestä pitäisi vähän Suomessakin satsata.
Mutta nyt ehkä huomaan, että aika paljon on tullut erilaisia niin kuin Suomeenkin, niin sitten noita smoothie- ja mehubaareja. Niin että se mun mielestä ehkä näkyy niin kuin katukuvassa kyllä, ja on suosittuja, ja käytän itsekin.
Mä toivoisin kanssa, että mehuja tulisi ravintoloihin, että tulisi mehumenuut ja ylipäänsä tämmöisiä niin kuin alkoholittomia juomamenuita. Joo. Parempiinkin ravintoloihin. Et sitä näkyy muualla enemmän. Et Suomessa vielä tosi harvassa ravintolassa, että maksimissaan sä voit sitten ostaa jonkun alkoholittoman oluen, jos et sä ota viinipakettia tai muuta.
Niitä alkuun niin kuin drinkin, mutta se, että se olisi oikeasti sovitettu ikään kuin niihin ruokalajeihin, niin ei ole kyllä näkynyt.
Mutta oletteko te nyt syksyn tullen keventäneet, niin kuin aika monet meistä on tehneet?
Mä oon niin kuin julistautunut aikoinani myös antidiettaajaksi. Mä oon semmoisen niin kuin sallivan ruokafilosofian puolella, mutta samaan aikaan ehkä semmoisen myös kohtuuden puolella. Kaikki on niin sanotusti sallittua niin kauan kuin... se on kohtuullista. Näin mun omassa elämässäni, että en mä niin kuin ketään muuta halua pakottaa tähän, että kaikki saa tehdä niin kuin itse haluaa, mutta että se on itselle. Ja sitten tämmöinen, niin kuin just Heidi sanoi tuosta, niin kuin terveellinen, hyvä, itse tehty perusarkiruoka on tavallaan se perusta, ja sitä niin kuin puputetaan, ja se on hyvää, siinä ei ole mitään pahaa, niin silloin on ihan niin kuin ok herkutellakin vapautuneesti.
Kyllä.
Silloin kun tekee mieli.
mä kanssa itse tein sellaisen päätöksen tuossa joku vuosi sitten, että tavallaan ne muutokset, mitä ehkä yrittää ruokavaliossa tehdä, niin ajattelin, että ne olisi sellaisia, mitä voisi tehdä niin kuin koko loppuelämän, että ei mitään sellaista, että jouluun saakka tai ennen lomamatkaa tai jotain, vaan että yrittäisi tavallaan oikeasti viedä sitä niin kuin kokonaisvaltaisempaan suuntaan, kun sitten se, että lähtee jotenkin rajoittamaan ja niin kuin kieltämään, että mä uskon, että se
sinnitellä, että kun mä nyt jaksan kituuttaa tässä pari viikkoa tällä dietillä.
Mutta kyllähän ruokatrendeihin kuuluu tietynlainen eri ruoka-aineiden demonisointi tässä ajassa, että milloin se on ollut rasva, milloin suola, milloin maito, milloin sokeri. No, ja tällä hetkellähän sokeri on se, mitä vältellään. Siis sinänsä ihan hyvä juttu, eihän sitä tarviskaan puputtaa niin paljon, mutta mä jotenkin mietin, että tuleeko nyt elämästä vähän hirveän vaikeeta, jos kauheasti täytyy koko ajan niin kuin kieltäytyä.
Niin, no, mitä mä ehkä itse olen sitten ajatellut, kun paljon toki on ihmisiä, joilla on hirveän niin kuin rajattu se, on se sitten syynä ehkä niin kuin allergiat tai jotkut muut asiat niin kuin enemmän, niin että ehkä sitten jos se on se tapa, niin kuin, mistä saa tavallaan sen hyvän olon tai se tuntuu niin kuin itselle sopivalta, niin mun mielestä se on ihan ok.
Joo, mutta mä en niin kuin lähde yhtään mukaan tuohon, että itselleni se on semmoista niin kuin liian mustavalkoista ja ehdotonta, että vaikka tietyllä tavalla puolesta puhun niin kuin terveellisen, mitä se nyt kellekin, tässä on just se, että mitä se nyt kellekin tarkoittaa. Mutta itselleni se tarkoittaa niin kuin monipuolista ja ruokavaliota ja hyviä raaka-aineita, mutta että en lähde tähän tonton juttuun mukaan.
Niin, kaiketonta ruokaa.
Niin, kyllä.
Niin.
Heidi, sä oot kertonut, että harrastat ravustusta. Onko Joo. ollut hyvä rapuvuosi?
Ihan mieletön, paras 10 vuoteen. Mä oon tästä ollut aivan tohkeissa, niin ihan mielettömän hyvä.
Millaisista aineksista syntyy hyvät rapujuhlat?
No mä sanoisin, että paljon ihmisiä ja niin kuin rento ja hyvä fiilis, että ei niinkään ehkä mene minkään etiketin tai sellaisen, että jotenkin rennolla niin kuin hyvällä otteella ja hyvää ruokaa ja juomaa.
Jenni, sä oot valokuvaaja myös. Miten syntyy parhaat ruokakuvat esimerkiksi juuri näistä rapujuhlista?
Pikavinkit. No tärkeimpänä mä pitäisin siitä, että tai helpoimpana sanotaan näin aloittelijalle ainakin, jos haluttaa hyvän ruokakuvan, niin kuvaa hyvässä valossa, käytännössä varmaan luonnonvalo on paras, sitä on kaikille ilmaiseksi saatavilla. Toisekseen kuvaa vaan yhden värisessä valossa, että luonnonvalo on vähän tämmöistä sinertävää ja sitten taas sisällä usein kellertävää valoa, niin ei niin, että on näitä kahta sekaisin, että niitä kuvista voi tulla sitten helposti joko liian sinisiä tai keltaisia, niin yhdessä valossa, eli vaikka luonnonvalossa. Ja sitten ehkä pitää sen niin kuin ruuan siinä, sen itse ruuan, niin keskittyy siihen niin kuin ensisijaisesti ennen kuin lähtee välttämättä rakentaa sitä kuvaa niin kuin hirveästi edes rekvisiitalle, että jos sä aloitat ruokakuvauksen parissa, niin keskityt siihen ja sitten esimerkiksi ihan pelkästään vaikka raaka-aineet, rapuhan loistava, hieno eläin, niin siitä mä aloittaisin.
Ei mennä vielä rapujuhliin tänään. Tänään on torstai ja tänäänkin pitäisi jotain syödä. Mitä tänään syödään?
No mä ajattelin tehdä mun tämmönen koko kesän niin oikeastaan luottoresepti on ollut perunanachot, eli tällaiset kesän perunoita siivuttaa ihan tosi ohueksi ja uunin pellille oliiviöljyä, suolaa, pippuria ja sitten niiden kanssa vaikka sipulia ja tomaattia ja korianteria. Voi tehdä jonkun lihakastikkeen tai juustokastikkeen tai jonkun muun, niin se on aika niin kuin semmoinen juhlava, mutta aika helppo arkiruoka kuitenkin tehdä.
Miten sä saat ohuet siivut?
Ihan veitsellä. Siinä kestää toki noin vartti, kun ne viipaloi, mutta se on sen arvosta, mä lupaan.
Jenni Häyrinen, mitä syödään?
Kello ei ole vielä sen verran, että mä tietäisin tässä vaiheessa päivää, mitä mä aion tänään syödä. Että tosiaan ryntään illalla sitten töiden jälkeen sinne ruokakauppaa katsomaan, mitä siellä on ja mitä me syödään. Joka tapauksessa arkiruoka on semmoista yleensä, että mitä pitää olla valmiina pöydässä, niin kuin maks 30 pinsaa arkisin, että jos sitä ei ole niin kuin
Joo.
Viikonloppuna hyvissä ajoin tehty. Että tota,
ehkä jotain siitä kukkakaalista.
Mä oon ostanut tällä viikolla jo tosi monta kukkakaalia. Et jo, pakko ehkä viimeistä ensi viikolla sit siirtyä johonkin toiseen kasvikseen.
Kiitokset vierailusta Huoltamolla.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Torstaisin 3:00. Tiina Lundbergin Huoltamo.